Haifa linna uued ehitused, mis nii kui soldatid üksteise kõrvale püsti tõusevad, on modernstiilis. Katused võimalikult madalad, ehk meie lae taolised. See annab majadele lõunamaa välimuse. Uute huulitsate nimed on kõik heebreakeelsed. Päeuulitse nimeks on igal pool pandud Allenby, nii Haifas, Jeruusalemmas, Jaffas ja vist ka mujal. Jeruusalemmas on isegi selle nimeline võõraste maja olemas. Endine sakslaste omandus, nende käest ära võetud ja inglise kindrali nime peale ümber nimetatud. Ärielu on Haifas üsna elav, sadamalinna kohane. Aga sadam iseenesest ei ole kõige parem, sest et laevad ei saa mitte otse randa tulla, vaid jäävad kaugemale peatuma. Samasugune lugu on ka teise pühamaa sadamaga, Jaffaga. Sinna ei pääse muidu sisse ega välja kui lootsikutega, sest et sadam on kaljusid täis. Haifas on ta jällegi madal. Selle eest on ümbrus tore. Ma ei unusta kunagi neid pilte, mis ülevalt Karmeli mäe otsast silmade ette tulid. Ja vist ka iga teine reisija satub Karmeli harjal hoosse. Mitte mägi ise ei köida nii kõvasti enda külge kui just vaade mere päält. Maapind on kivine, muld on punakas ja puud üleval mäe otsas on rohkem põhjamaa puude taolised. Seal kasvab isegi mänd. Muidugi ei ole ta nõelad nii torkavad kui meie männi omad. Üleval ei olegi nii soe, on päris jahe ja sellepärast on ka taimed ja puud ennast põhjama moodi ehtinud. Sinna ronivad suvel suure palavaga inimesed üles ja elavad seal telkides. Ka on seal küllalt ilusaid elumaju. Kaks kloostrit on Karmeli mäel, üks vene ja teine katoliku. Neid on üle päe pühal maal kaunis ohtrasti. Palverändajad on igale poole, kus on mõni vana usukangelane elanud, kas kiriku või kloostri ehitanud. Karmeli kõrgel teraval otsaesisel, mis meresse lõikab ja ainult mõne sülla kaugusel merest peatub, on katoliku klooster torniga, mis kaugele paistab. Seal pidavad see koht olema, kus vana profet Eelias vihma ootas. Säält võis näha, kuidas mehe kämbla suurune pilveke mere päält tõusis. Ilus on meri Karmeli harjalt, kui ta vaikne on. Seekord oli ta rahulik, siis on ta just kui tumesinise riidega kinni kaetud. Aafrika rannas oli mere värv heledam. Pühal maal on ta just kui tükimaad mustem, tumedam. Ka tormiga võib meri säält ülevalt vaadates ilus olla, kui ta vihmane ja pahur on ja oma laineid viskab üle madalate kallaste raute roobaste peale, mis all mere ja mäe vahel nii kui kaks kõrvut joont välja näevad. Söega ehk mõne muu musta asjaga tõmmatud. Põhja poole vaadates üle linna ja Haifa lahe paistavad mäed, kõrged, uhked mäed. Kõige kõrgem neist on lumise harjaga ja küll ta näeb kena välja. Need on Liibanoni mäed, kust vanasti juba toodi kallid seedripuud ja see lumise päekattega on Hermoni mägi. Teda võib igalt poolt näha. Isegi juuda maalt küünivat silm lumist mäetippu nägema. Võib öelda, et see lume kuningas valitseb üle terve püha maa, näeb igale poole, mis seal tehakse. Tema silma eest on raske end ära peita. Karmeli mäed võid tõepoolest kaua olla, ei lähe sääl aeg igavaks. Riia tohtril oli õigus, kui ta ütles, et ta Karmeliga veel mitte lõpule ei ole jõudnud. Aga meil ei olnud nii palju aega, et oleksime saanud vana profeti Eeliase kõrvale maha istuda ja tema kõrval kuulata vihmapilvede kohisevat tulekut. Ka olime Karmeli mäel kaunis närvilised ja rahutud ja selleks oli meil palju põhjust olemas. Nimelt juhtus meie kõige tõsine õnnetus, kui mäe otsa sõitsime. meie auto läks rikki ja meie vajusime teelt kõrvale kuristikku, siiski väga õnnelikult. Ma pidin selle koha omast reisikirjeldusest meelega välja jätma, aga et ma seda juhtumist juba oma kogudusele olen jutustanud, siis ei ole mõtet seda teelt kõrvale sattumist varjata. On ehk parem, kui kõik loevad ja oskavad, siis kui neil vaja on, paremini mäeharjale ronida. Tee mäe otsa on järsk. Tõuseb alatasa, teeb alguses paar pöörangut ja viskab siis otseteed üles. Meie olime teisest pöörangust läbi ja sihtisime vastu kõige püstimat rinnakut ülespoole. Auto jäi seisma. Insener Ederberg kargas välja, vist sellepärast, et lihtsalt jala minna, nii kui nii liikus auto tasa. Autojuht andis sõiduriistale käigu tagasi, et natuke alla poole lasta ja siis uut hoogu võtta, nagu nad ikka mäkkesõites teevad. Ise vahtis ta tagasi. Aga kui ta uuesti edasi käiku hakkas andma, ei kuulnud masin sõna, vaid hakkas kiiresti tagurpidi vajuma. Ma ei saanud silmapilgul arugi, mis sündis. Nägin aga autojuhi surmani kahvatanud nägu, kes üle õla tagasi vaatas ja kuulsin, kui ta ütles. Jesses Maria, stotakoe, kaspadi pamilui. Ta oli venelane. Ma vaatasin tagasi. Meie taga tuli mees eesliga. Neile sõidame selga, see oli kindel. Ja siis ootas meid mõne sülla kaugusel surmav kuristik. Järsk nii kui sein. Ka autojuht nägi selja taga tulejaid ja vist see pärast keeraski ta auto tee peale risti, et mitte surmata meest ja eeslit. Eesel sai hoobi, aga auto ei jäänud seisma, vaid sõitis tagurpidi teelt kõrvale teise kuristiku. See ei olnud õnneks nii järsk, oli kive täis. Kihutas üle kivide, vajus pool küliti ja jäi puud vastu seisma. Mina lõin jala ära. Juht pääsis palja hirmuga. Kui insener Ederberg meie juure jooksis, ei leidnud ta eesotsa sõnagi, mis ütelda. Nii oli meie kadumine tema peale mõjunud. Ta nägi paljalt seda, kuidas meie teelt kõrvale sõitsime, kuhu ja kui kaugele seda ta ei näinud, sest et ta meist hää tüki maad kõrgemale oli läinud. Ma ütlesin omakstele kodus ja ütlesin ka oma kogudusele, et need olid kindlasti nägemata kaitsjad käed, mis minu pärast üles tõsteti. Jätada ta veel mõneks ajaks, ehk ta kannab vilja. Mis oli autoga juhtunud? Masin oli korras. Ta vedas ennast ise ääriveedri mööda välja ja viis meid ikkagi üles mäele. Olevat palavaks läinud, arvas juht ja ise tõendas, et ta ei olevat tahtnud täna välja sõita, sest et ta öösel väga halba und olevat näinud. Ta oli Donni kasakas, valgekaartlane. Oli kuidagi viisi pühale maale juhtunud ja omale auto muretsenud. Mingisugune vene emigrantide abiandmise selts, kelle asukoht olevat Jeruusalemmas vene kloostris, olevat temale sugupärast raha laenanud auto muretsemiseks. Mees oli teenistusega päris rahul, aga lubas siiski lähemal võimalusel ära Serbiasse sõita, et säält kuidagi viisi kodumaale pääseda, kui sääl lahedamaks läheb. Karmeli mäelt võtsime kaasa männi käbisid, puuoksi ja lilli. Tume punaseid ilusaid lilli, mis igal pool pühal maal mägede nõlvakul kasvavad. Nime ma neile ei tea, vist anemoonid. Need lilled on oma viisi poolest kangesti lihtsad, aga kenad ja nende värv meeldib mulle. Mäest alla tulime ilma veata, auto töötas korralikult. Siis panime kompsud kokku ja algasime jällegi uut teekonda. Proua Verdnikov oli meile lahkesti söögi pakkigi valmis teinud ja piimapudel anti ka reisi jaoks kaasa. Sõitsime selle sama venelasega, kes meid tahtis Karmeli mäelt alla puistata. Kaua vaatas Viljandimaa naine meile tagant järele ja lehvitas rätikut. olime kodumaalt tervisi viinud ja nüüd kadusid kodutervitused ta silmist. Ta pidi tundma, et ta jälle üksinda jäi võõra rahva keskele. Nüüd oli meie reisisiht Genetsareti järv ehk Galilea meri, nii kui seda paika piiblis kutsutakse, kahe nimega. Selle järve kaldal asub Tiberiase linn, vana Heroodes aegne kindlus, ja sinna tahtsime peatuma jääda. Haifast Tiberiasse saab vast 70 kilomeetrit ja seda teed sõidavad reisijad nüüd ikka autoga. Varem võis reis küll väsitav ja tülikas olla, kuid oli eeslite või kaamelitega palava päikese käes edasi lonkida. Nüüd on teereis pühal maal seepärast väga armas, et pääsed igale poole automobiiliga. Ja teed on suuremalt jaolt väga hääd. Siledad, prügitatud kiviteed, mida alatihti parandatakse. Suurepärane on näituseks see tee, mis Galilea mere äärest Jeruusalemma viib. Nii sile, et sõidad kui lauda mööda. Ei ole ka kedagi, kes seda teed lõhuks, nii kui meil, rasked vankrid ja järsud aastajad, kus vihm, külm ja päike oma mõjuga maanteele tunda annavad. Eesel ja kaamel ja auto, need kolm pühamaa sõidulooma, astuvad kõik kaunis ettevaatlikult ja pehmelt mööda teed edasi ja ei lõhu mitte oma jalgealust. Eesel klopib vähe oma libedate jalaraudadega, kaamel käib sokkide peal, nii pehmed on ta jalad, ja autol on kummid all. Jalakäija on niisamuti väga korralik teel liikuja ja teda on õite harva näha, sest kes juba kord teed käib, see laseb ratsa eesliga. Jala on raske käia palava ilmaga. Varsti kadus Haifa meie silmist, jäi selja taha. Uued pildid ja uued kohad tulid nähtavale. Autojuhile andsime käsu mitte väga kiirelt sõita, et saaks kaardi järele teeäärseid paiku üles otsida ja vaadata. Ilm segas vähe kaardi tarvitamist, oli tuuline ja küllalt jahe. Valitut ei olnud sugugi palju. Automehe müts ei püsinud hää meelega pääs. Ikka jälle viskas tuul teda maha ja meie muudkui püüdsime kolmekesi jooksiku jälle kinni. See ei olnud ka kellegi õige masinisti müts, vana pruun kaabu, millele tuul kergesti räästa alla pääsis. Mõne kilomeetri järele sõitsime üle Kiisoni jõe. Pisike ojake, suvel kuivab ära nagu kõik pühamaa jõekesed. Aga ta on piibli looga igal ühel meeles. Selle jõe ääres tappis Eelias Baali profetid maha. Maapind on ikkagi mägine, aga mäed lähevad alandlikumaks, madalamaks, mida kaugele Karmeli mägestikus sõidad. On kohati päris madalikku näha, päris sood, mille peal kasvab viletsrohi. Venelane autojuht seletas meile, et olevat väga tervisevastane maakoht. Asunikud, kes sinna elama sattunud, olevat välja surnud. Venelasel oli õigus, sest ka meie reisiraamat Padeker tõendas seda. Tee ääres olid karjad väljas ja pühamaa karjane kükitas kuskil kivi kõrval maas, nii kui istuvad meiegi karjased ja vahtis mööda sõitjaid reisijaid. Karjane on muidugi musta raablane kinni mässitud päega ja musta pika kuuega. Mandlipuud õitsesid parajasti. Teistel ei olnud veel kevadehteid küljes, see oli veebruari kuus ja sellega alles varajane kevade algas. Taaburi mägi näitas juht käega ühe üksiku eemal oleva ümmarguse mäe peale. Pidasime oma bensiinisööja looma kinni ja uurisime eemalt vähemalt kuulust mäeharja. Pärast nägime teda lähemalt, kui Tiberiast Jeruusalemma sõitsime. Maapind, mis Karmelist eemale sõites madalamaks muutus, hakkas umbes tunnise sõidu järele jällegi tõusma. Sõitsime alatihti kõrgemale. Vahel viis tee kuhugi alla orgu ja see oli siis juba küllalt sügav. Kui meie umbes tundi poolteist, ehk vast sipa rohkem teel olime olnud, siis visati otse kui salamahti silme ette kena pilt. Üks linn, mida eemalt ei näinud, alla orgu peidetud ja mäenõlvakul laokile, päris nägusate valgete hoonetega vastu palavat lõunapäikest. See oli Natsaret. Natsaret, Jeesuse kodukoht. Kübara võtsime pääst maha ja sõitsime vaikides alla orgu. Silmad töötasid ja vahtisid igale poole ringi, nii et päris valusaks jäid, aga ka mõtted olid ametis. Kõik, mis lapsepõlvest alates oli kuuldud, loetud ja lauldud, see käis päästja südamest läbi. Jeesus Natsaretist. Siis läks ka Joosep Galilea maalt Natsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, et ennast üles kirjutada lasta. Mitmesugused pühakirja sõnad tulid meelde. Kui auto ühe väikese platsi peal peatus, asusid poisikesed ja ka vanad mehed silmapilk auto ümber, nagu rongad saagi kallale. Kes pakkus postkaarte müüa, kes kauples mitmesuguste asjakestega, mida reisijad mälestuseks kaasa pidid võtma. Mõni teine nurus muidu jootraha. Raputasime neid maha nii palju, kui oskasime ja hakkasime ise uut ümbrust silmitsema. Mitte nii häbematad ei olnud need asjamehed, kui nad olid Aafrikas. Ka ei olnud neid mitte nii palju. Olime peatuma jäänud kaevu juures Kreeka katoliku kiriku läheduses. Maria kaevuks, Ain Mirjam, hüütakse seda ajaloolist veesoont, mis marmorist küna sisse voolab. Kaev on välise kuju poolest väga sarnane meie keldritele, mida maal mäenõlvakule on ehitatud. Kui niisuguse keldri ukse sisse kraan keerata ja ukse esisele teha lai künamaa sisse, võt siis saame pildi Natsareti kaevust. Sellest kaevust tõi Jeesuse ema vett. Isenesest mõista käis ka Jeesus kaevu ääres vee järel. Kaevu välimus oli tolla ajal muidugi teistsugune, aga ta voolav hing on selliseks jäänud, mis ta on. Elavaks veeks, mida inimesed koju viivad, kellel on janu. Kirik kaevu lähedal on vana ja insener Ederberg tegi kirikust endale otse kohe originaal ülesvõtte ja kiitis kiriku ehitusviisi. Kirikus altari all on allikas ise, kust vesi Maria kaevu voolab. Sellest allikast anti ka meile juua. Automees soovitas meile teejuhiks ühe vana araablase, kes pidi mõistma väga hästi vene keelt ja kes võis meile kõik pühalinna saladused ära seletada. Vanamees pidas väikest kauplust. Oli kristlane, õiget usku ja lonkas. Aga vene keelt mõistis ta halvasti. Tema seletustest oli raske aru saada ja raske oli temaga ka ühes käia, sest et tema haige jala pärast ei saanud meiega sammu pidada. Lasksime endale tähtsamad kohad kätte näidata ja käisime siis ise oma päed linna läbi. Natsaret ei ole kuigi suur, vast Viljandi suurune. Uulitsed kitsad ja majad väga vanad. Õieti risti usuliste linn. Muhamedi usulisi on seal igatahes mitu korda vähem kui kristlasi. Seda võib ilma rahva lugemiseta ära ütelda, sest et naised käivad kõik lahtise näoga, kuna kinnikaetuid vähe näha on. Pühamaa Muhamedi usku naised katavad muidu oma näo veel palju paksemalt kinni, kui seda teevad nende kaasõed Egiptuses. Sääl on silmad vähemalt lahti, kuna pühalmaal terve nägu paksu musta looriga on kaetud. Ilusad inimesed on Natsareti elanikud, sirge, saleda kasvuga. Ma ütleks vast nii, et kas ei ole araablased kokku võetult kõik ilusad inimesed, vähemalt Egiptuse ja Pühamaa araablased, keda meie nägime. Vähe aeglase kõnnakuga, laisavõitu käiguga, aga selle eest hoiavad ennast püsti ja ei vaju mitte iga külje peale välja, nii kui näituseks taanlased Kopenhaagi uulitsal. Juukseid kannavad naised patsis ja juuksepatsi otsas on igasuguseid hõbedast ehteid, rahasid ja väikesi riste. Juute on Natsaretis vähe näha. Neid ei olevat Kristuse kodulinnas kunagi häämeelega nähtud.